Na konci března se poslanci zřejmě znovu vrátí k debatě o tom, kdo, jak a případně zda vůbec ovlivňoval tendr na výběr mýtného na českých dálnicích. Opozice je přesvědčena, že místopředseda hnutí ANO a šéf poslaneckého klubu tohoto hnutí Jaroslav Faltýnek nevysvětlil dostatečným způsobem svoji roli v celé věci. Kvůli mýtnému zasahovala policie nedávno sídle firmy Kapsch na antimonopolním úřadu a také ve Faltýnkově bytě. Mají se do věci vůbec nyní vkládat poslanci, a nebo by se mělo počkat na závěry policejního šetření? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je poslanec České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste jako opozice vlastně neuspěli ve snaze zařadit projednávání tohoto bodu na dřívější termín než na konec března. Co vlastně chcete teď od pana Faltýnka slyšet?
Tak především chceme znát odpovědi na otázky, které mu položil mimo jiné Jakub Michálek, předseda našeho poslaneckého klubu. Ten mu dal 8 konkrétních dotazů a ANO, zástupci ANO, ani pan Faltýnek, ani pan Ťok se k ním vůbec nevyjádřili během toho prostoru, který tomu byl ve sněmovně dosud věnován. Takže logicky chceme, aby se ten bod projednával dál, abychom ty odpovědi dostali. Jde o to, jestli hrál pan Faltýnek roli nějakého prostředníka mezi antimonopolním úřadem a Kapšem, z jakého titulu vůbec on v té kauze funguje, jak dospěl k těm údajným číslům, kolik státu ušetřil ve chvíli, kdy se těmi čísly do začátku toho policejního vyšetřování vůbec nikde nepochlubil, což je u politika velmi překvapivé. A těch otázek je samozřejmě víc.
No a není to tak, že na některé z těch otázek už pan Faltýnek odpověděl? Nestačí třeba to jeho vysvětlení, že konal, aby zabránil odvolání ministra Ťoka a že si mandát proto vzal sám, protože tak on to vysvětloval?
To je úplně bizarní vysvětlení, že ve chvíli, kdy máme tady ministerstvo dopravy a ministra, který má něco v agendě, tak následně se do jednání bez jeho vědomí, aspoň podle informací, které my máme, vloží předseda poslaneckého klubu, což je zcela nesouvisející funkce s ministerstvem dopravy, a začne domlouvat nějaké schůzky mezi zástupci Kapše a antimonopolního úřadu. To je přece úplně podivné. My bychom očekávali, že ten postup bude koordinovat pan Ťok a že z toho budou nějaké zápisy, že bude dohledatelné, kdo tedy v jaké roli vystupuje, a ne, že se to bude dít nějakým pokoutným způsobem.
Já s dovolením odcituji slova Jaroslava Faltýnka. Hrozila ostuda, že to hnutí ANO nezvládlo. Tyto důvody mě osobně vedly k tomu, že jako místopředseda hnutí jsem do této věci vstoupil. Konec citátu. Nepostupoval byste stejně, kdyby něco takového hrozilo pirátské straně, že něco nezvládne a vy byste jako známý poslanec se do toho mohl vložit?
Tak rozhodně, aspoň u nás to funguje tak, že se to vedení nějak demokraticky radí. A neumím si představit, že ve chvíli, kdyby můj nějaký kolega z úplně jiné gesci, kterou já nemám na starosti, řešil nějaký problém, takže já bych ho začal řešit úplně po vlastní linii, bez konzultace a koordinace s ním, prostě protože jsem se rozhodl. To je úplně absurdní. Rozhodně doufám, že tohle se nikdy u Pirátů dít nebude. Takže co já bych očekával, že se teda sejde pan Faltýnek, pan Ťok, pan Babiš, poradí se na nějaké schůzce, kde bude jasně zdokumentované, z jakého titulu teda kdo vystupuje, a případně teda někoho pověří jednáním, ale o tom pověření by měl být nějaký zápis. Představa, že stát bude fungovat tak, že se někdo, protože mu hrozí PR průšvih, prostě rozhodne, že něco dojedná. Tomu se nedá věřit.
Říkáte, že doufáte, že pirátská strana tak nikdy fungovat nebude. Co jste se třeba vy osobně naučil za tu dobu, kdy jste nastoupil do sněmovny, o tom, jak se to v české politice dělá? Myslíte si, že to, jak zřejmě postupoval pan Faltýnek, je běžné? Je to tak, jak se tady u nás dělá politika?
Bohužel ano. Na druhou stranu myslím si, že ty hranice tady byly jako posunutý hodně daleko v tom i zasahování do té státní správy a do nějakých úřadů. Rozhodně se takhle dělají jako politický díly v úzovkách. Dneska třeba sněmovna volí zástupce ať už parlamentu nebo různých odborných funkcí do celé řady funkcí, ať už třeba ve zdravotní pojišťovně, v radách médií a takhle. A všechno to se děje v tajných volbách, kde se vlastně vůbec neví, na základě jaké odbornosti nebo na základě vůbec čích hlasů jsou ty jednotliví lidé zvoleni. My dlouhodobě hlasujeme proti této praxi, protože si myslíme, že občané, když volí politiky, tak by měli vidět, jak ti o politici rozhodují, protože jinak není možné jako v těch volbách potom ohodnotit. A tohle se děje naprosto běžně, že prostě na základě nějakých zákulisních dohod se posílají lidi do státních firem, do mediálních rad, do různých dalších institucí. A nám tahle praxe teda nepřijde v pořádku. Snažíme se to měnit, zveřejňujeme, jak jsme hlasovali, děláme zápisy z těch schůzek, když vyjednáváme s jinými stranami. Bohužel ta praxe se mění pomalu a je nás málo zatím.
Takže jestli tomu správně rozumím, tak to, že prostě do nějakého jednání se vloží politik prostě proto, že to je politika, protože má za sebou nějakou moc a s někým se někde tajně sejde, tak to vás nezaráží, protože to už jste vypozorovali, že to se prostě děje.
Asi mě to zaráží konkrétně v tomhle případě, kde ten politik vlastně bez vědomí ministra dopravy se vlamuje do jeho gesce.
Tak tam, pardon, že vám do toho skočím, mě tam zaráží totiž ještě jedna věc, že vůbec předseda nějakého poslaneckého klubu se schází s předsedou úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Je na tom z vašeho pohledu něco nestandardního?
Jo, takže já to dovysvětlím. Vy jste se ptal na to fungování politiky. Takže tohle je běžné fungování, řekněme, u těch politických rozhodnutí, kde se dělají nějaké zákulisní dohody. Druhá věc je situace, kdy to vstupuje do fungování státní správy, do fungování úřadů, které z podstaty věci mají být nezávislé. A kdy se ty praktiky, které se ti politici naučili na té politické úrovni, právě dostávají i v určité státní správě, kde naopak to má být všechno nejvíc evidované. A já už musím to zopakovat, kdyby pan Faltýnek měl nějakou evidenci lobbystických a jiných kontaktů, jako mají Piráti, tak bychom si mohli zpětně dohledat, jestli ten jeho příběh, co říká teďka, sedí s tím, co psal do té evidence. Zatímco dneska se musíme spoléhat na ta tvrzení těch jednotlivých aktérů a na policejní odposlechy, které ještě za podivných okolností unikají. Takže
pardon, že vám do toho skáču, ale když by tedy hypoteticky zástupce firmy Kapsch kontaktoval vás nebo nějakého jiného piráta, tak vy o tom budete mít záznam.
My dokonce o tom máme záznam. Nás taky Kapsch kontaktoval ve chvíli, kdy máme zástupce ve výboru pro hospodářství, který řeší dopravní systémy, tak logicky se poslanci musí scházet s těmi stakeholdery. Ale podivné je, když potom předseda klubu ANO působí jako prostředník mezi Kapšem a úřadem, který má být nezávislý. To už je naprosto jako za hranou těch pravomocí, co já bych očekával. Ale to, že se poslanci scházejí s těmi zájmovými skupinami, je logické. Akorát podle nás by tam měla být nějaká štávní kultura. Mělo by být jasné, co jim slíbili, co jim neslíbili, na čem se domluvili, na čem se nedomluvili, a měl by o tom být veřejný záznam.
Je, pane poslanče, teď ta správná chvíle pro poslance, aby se tím zabývali, protože já pro kontext ještě teda připomenu, že celou záležitost kolem mýta prověřuje policie. V tendru zvítězilo konzorcium Czech Toll Sky Toll, Kapsch výsledky tendru napadl, ÚOHS nejprve loni v květnu výběr vítěze tendru zrušil, pak v září, ale platnost smlouvy potvrdil, Kapsch se obrátil na soud. Prostě ta věc má svůj vývoj, teď se do toho ještě vložila policie a ta otázka tedy zní, jestli teď poslanci mají nějak v úzovkách grilovat Jaroslava Faltýnka.
No tak ve chvíli, kdy u předsedy poslaneckého klubu nejsilnější strany ve státě zasahuje policie, tak bychom museli být jako nějaký pštrosové a strkat hlavou do písku, kdybychom předstírali, že se nic neděje. Minimálně požádat Jaroslava Faltýnka o oficiální vysvětlení a o odpovědi na naše otázky, abychom se to nedozvídali jenom z médií, tak si myslím, že je naprosto adekvátní. A proto my jsme okamžitě, jak ta aféra vybublala na veřejnost, tak Jakub Michálek okamžitě se na to zeptal na sněmovně. Právě z toho důvodu, že pak si často politici z jiných stran stěžují, že očerňujeme na základě toho, co jsme si přečetli v médiích a že to média překroutila, tak my právě proto říkáme, tak pojďte nám to zodpovědět napřímo, ať mají všichni informace a ať odpoví na ty otázky, které si oprávněně podle nás klademe, třeba jak pan Švachula, který teďka sedí ve vazbě, se ocitl vůbec v těch státních firmách.
Hostem dnešního interview je poslanec České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste několikrát zmínil svého kolegu Jakuba Michálka, tak jemu adresoval premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, vzkaz, že nic neví o reálném životě. Ostatně vás jako poslance Pirátské strany označoval premiér za kluky. Není teď vaší motivací prostě mu to nějak vrátit, takže se vám hodí ta v úvozovkách kauza Faltýnek k tomu, abyste mu to vrátili?
My rozhodně nejsme takhle malicherní, abychom řešili nějaký tady nálepku, co nám někde dal v novinách. To skutečně nás nějak extra, nám to žíly netrhá. Myslím si, že pan premiér si s náma úplně neví rady, protože ona si očekávala, že se nás nějakým způsobem ochočí a že budeme jako pro něj digitalizovat stát a na nic se ho nebudeme ptát. Tak my se stát se snažíme digitalizovat, ale ty otázky si neodpouštíme a to zase on neodpouští nám. Takže
uráží vás to, když vás někdo označuje za kluky?
Neuráží. Spíš to vypovídá o něm, že prostě ve chvíli, kdy je tady nějaký politický střet a politická debata, tak jako nálepkovat protivníka tak, aby jste se jako vypadal vy jako ten zkušený a co má něco za sebou, myslím, že je nedůstojné té debaty. My jsme dostali nějaký hlasy, oni dostali nějaký hlasy, třeba příště to bude naopak a prostě myslím, že nálepky si může nechat od cesty.
Když říkáte nějaké hlasy, průzkumy naznačují, že Česká pirátská strana se v preferencích drží u tedy hypotetických sněmovních voleb na druhém či třetím místě za tím suverénním hnutím ANO. Dokázal byste si s tou zkušeností, kterou jste zatím učinili nebo učinili od voleb představit, že byste sestavovali vládu nebo že byste šli do vlády po příštích volbách?
Tak my aspoň v těch průzkumech, co jsou teďka k dispozici, jsme posílili od voleb zhruba o 5% za první rok, tak uvidíme, jak ten vývoj půjde dál. Rozhodně naším cílem logicky jako parlamentní strany je postavit premiéra. Věřím, že Ivan Bartoš by to zvládal líp než pan premiér Babiš.
Myslel jsem to i tak, do jaké míry o tom debatujete uvnitř České pirátské strany, jestli si myslíte, že už jste zralí na to, abyste převzali vládní zodpovědnost, protože ono to přece jenom je něco jiného, než kritizovat z opozičních lavic. Tak, vy o sobě nepochybujete, že?
Tak do těch voleb, jestli nebudou předčasné, což teďka se vypadá, že nerýsuje, tak zbývá 2,5 roku. My na sobě pracujeme, myslím, že ten první rok jsme se toho naučili hodně. Dost věcí jsme teďka nedávno i prosadili, třeba ČES díky nám začne zveřejňovat smlouvy, nebo jsme zlepšili přístup lidí k informacím skrz novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. A takže nějaké výsledky tam jsou teďka, pro nás velká škola je, že máme primátora v Praze a to je vlastně větší objem peněz, než má běžně třeba některé ministerstvo, tak tam se toho spoustu učíme. Samozřejmě žádnej učenej z nebe nespadl a ty zkušenosti musíme nabrat a nabírat, ale věřím, že za ty 2,5 roku budeme připraveni na to být vládní strana.
Pojďme ke konkrétním otázkám. Vy jste členem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. S jakou pozorností sledujete teď ta aktuální jednání ministryně financí Aleny Schillerové za hnutí ANO s jednotlivými ministry o úsporách?
Tak ten základní problém je ten, že ministerstvo financí, aby to v médiích vypadalo dobře, že vyrábí jako malý schodek, když se schvaloval státní rozpočet na tento rok, tak oni navýšili účelově příjmy státního rozpočtu o 33,7 miliardy. Aby z toho 23,7 miliardy si nechali v rozpočtu, s tím, že utratějí, a o 10 miliard snížili schodek, pak za tohle pan prezident chválil paní ministryni financí, že je skvělá ministryně, když zvládla udělat 10 miliard úspor. Přitom celé ty úspory vznikly tak, že se zvýšil odhad příjmu, takže logicky potom bylo víc peněz a část těch peněz nenarozpočtovali na utracení. No akorát už tehdy různé poradní orgány vlády upozorňovaly na to, že ten odhad příjmu je optimistický a že možná těch peněz bude méně. A to se teďka potvrzuje. Dokonce v některých oblastech výběru daní je ta situace velmi varovná, že třeba meziročně za první 2 měsíce roku klesl výběr DPH proti minulému roku. Přestože máme inflaci 2% cca, přesto klesl výběr daně z přidané hodnoty, což je dost zvláštní samo o sobě, ve chvíli, kdy ještě je pořád nějaký hospodářský růst, je inflace, tak najednou klesl výběr DPH. Tak logicky paní ministryně z toho je nervózní, protože ty příjmy se nepotvrzují a ten schodek státního rozpočtu může být daleko hlubší, než oni plánovali.
Když ministryně Schillerová mluví o tom, že by chtěla snížit výdaje o 25 miliard korun, tak to podle vás je správně zacílené číslo?
Jedna věc je výše toho čísla, my jsme rádi, že vláda konečně začala hledat úspory. Druhá věc je to cílení. Já to plošně podle nás není úplně správná cesta, že rozumnější nám přijde dívat se na konkrétní provozní rezervy toho státu a tam šetřit a naopak tam, kde jsou peníze potřeba, tak tam třeba i přidat. Takže představa, že všem ministerstvům se nařídí, že musí snížit o 10% stav zaměstnanců, třeba podle nás sama o sobě nebude fungovat moc dobře.
Nemyslíte si, že státních zaměstnanců je příliš? Že opravdu by nešlo ořezat někde těch 10%?
Určitě by někde šlo ořezat 10%, ale to neříká, jestli by to šlo plošně a jestli pokud to uděláme plošně, to nepovede k zhoršení fungování té státní správy. Takže podle nás je potřeba dělat ty úspory cíleně a především teda zjednodušovat to fungování státu a v návaznosti na to snižovat ty počty zaměstnanců. To znamená nejdřív zrušit třeba nějakou agendu, která dneska už je zbytečná, třeba digitalizovat některé procesy uvnitř té státní správy a pak vlastně propustit ty lidi, kteří zajišťují tu agendu papírovou, která vlastně už dneska není potřeba, tak to určitě podporujeme. Ale říct, že plošně se má ubrat 10% státních zaměstnanců, tak to podle nás prostě nemusí přinést dobré výsledky.
Hostem interview je dnes poslanec České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík. Je nějaká oblast, nějaký rezort, kde by se opravdu neměly výdaje snižovat? Je něco, co byste zachovali, prostě děj se, co děj, že na to by se nemělo sahat?
My si myslíme, že sektor vzdělávání potřebuje peníze, ať už základní, střední školy, tak vysoké školství, že tam není rozumné škrtat, protože to je investice do budoucna. A že když budeme mít relativně vyšší platy učitelů, takže časem natáhne to školství i vyšší kvalitu těch zaměstnanců a že časem se to pozitivně projeví i na naší ekonomické budoucnosti, na příjmech obyvatel. Takže tam rozhodně vidíme jako zásadní neškrtat, protože přijdeme o budoucnost, když tady budeme škrtat. Takže to je asi ta hlavní oblast.
Hnutí ANO počítá třeba i s tím, že i v době šetření zůstanou zachovány slevy na jízdné pro důchodce a studenty. Piráti by je taky zachovali?
My zrovna tady, já chápu, že lidi jsou rádi, když dostanou slevu. Ale ve chvíli, kdy třeba se rozhoduje mezi tím, jestli budou ty plošné slevy na jízdné, nebo jestli se zachová provoz některých železničních tratí, tak my rozhodně jsme na straně zachovat ten provoz. A stejně tak ve chvíli, kdy se rozhodujeme mezi tím, jestli opravíme ty železnice, nebo třeba je zrychlíme někde skrz ty rekonstrukce, nebo dáme ty plošné slevy, tak nám přijde rozumnější obnovit tu infrastrukturu. Takže radši bychom měli lepší železnice, kde budou častěji jezdit ty vlaky, než abychom dávali slevy.
Takže byste je nezachovávali.
Ve chvíli, kdy na ně nejsou peníze, protože příjmy státu se propadají, tak rozhodně by to byl jeden z favoritů na zrušení, právě proto, aby třeba ty vlaky nepřestaly na některých tratích jezdit.
Ještě prosím, pane poslanče, zůstaňme u toho, kde by šlo šetřit a kde naopak by se šetřit nemělo. V České pirátské straně není žádné tajemství, svého času bylo i pacifistické křídlo. Souhlasíte s tím, aby se zvýšily výdaje na obranu na 2% HDP?
Já zrovna tady jsem navrhoval, aby ty výdaje na obranu rostly pomaleji, než dneska rostou. Nemáme problém s tím, aby ten růst kopíroval třeba inflaci nebo klidně i něco málo na to ve chvíli, kdy zdroje na to jsou. Nicméně považujeme za velmi těžko obhajitelné, aby ve chvíli, kdy se propadnou příjmy státního rozpočtu, aby naopak o desítky miliard narůstaly výdaje na zbrojení. Nám to nepřijde jako rozumná investice, naopak z hlediska třeba vyrovnávání té krize je to skoro jedna z nejhorších investic, navyšovat ty výdaje na zbrojení. Takže my si myslíme, že ty výdaje na zbrojení by měly růst pozvolna. Rozhodně ne tím tempem, abychom v horizontu jednotek let dosahovali na ty 2%, protože na to prostě v tom rozpočtu nejsou peníze. To by stálo třeba 50 miliard korun. A ve chvíli, kdy se třeba rozhodujeme, jestli přidat učitelům nebo navýšit výdaje na zbrojení o 50 miliard, tak my rozhodně bychom přidali učitelům.
Proč říkáte na zbrojení a ne na obranu?
Protože jsou to výdaje na zbrojení, to jde do nějaké armádní techniky. Samozřejmě, jo, a to je druhý důvod, abych to dopověděl. Ano, ano. Protože jedna věc jsou výdaje na zbrojení a druhá věc jsou výdaje na obranu. My třeba nemáme problém zvýšit investice do kybernetické bezpečnosti České republiky, ale v řadě oblastí to nepůjde skrz rozpočet Ministerstva obrany. Takže se to nebude započítávat, aspoň podle té stávající metodiky, do toho našeho, do toho těch 2% pro NATO v úzovkách, jak se tomu říká, tak tyhle peníze a tyhle investice, co můžou třeba zrobustnit tu státní správu nebo energetickou síť, tak se nezapočítají. A třeba tam my bychom rozhodně investovali a to je třeba jednoznačně obrana.
Nejsou ale důležité ty mezinárodní závazky, které Česká republika má, to znamená, že v Severoatlantické alianci prostě slíbila spojencům, že bude vydávat 2% HDP na obranu. Pro Českou pirátskou stranu tohle není důležitá věc?
My se snažíme ty mezinárodní závazky plnit, ale současně si uvědomujeme i tu ekonomickou realitu v České republice. A třeba ve chvíli, kdyby kvůli 2% pro NATO se plošně snížily platy ve státní správě, tak ve finále to povede i k snížení podpory NATO ve společnosti. Ve chvíli, kdy příliš rychle vyrostou ty výdaje na zbrojení nebo na obranu, jak tomu kdo chce říkat, tak současně ty peníze někde budou chybět. A logicky pak ti lidé, kterým ty peníze budou chybět, budou nespokojení a vlastně stoupne tlak na to, dívat se na to výrazně kritičtěji. Takže my tam vidíme nějaký balanc.
Když se nedávno slavilo 20. výročí vstupu České republiky do NATO, Piráti slavili taky? Nebo Severoatlantická aliance není pro vás to hlavní?
Tak pražský primátor k tomu udělal speciální znělku v metru, kde připomněl cestujícím, že je tohle výročí, takže to myslím, že dostatečně jednoznačná deklarace.
Zpátky k rozpočtu. Jsou nějaké možnosti, jak zvýšit příjmy v tuto chvíli? Vidíte nějaké?
My jsme navrhli nějaká konkrétní opatření, například legalizaci prostituce. Já si myslím, že bylo na místě i legalizovat konopí a podle mě v nějakém horizontu několika let, podle mě i komerčně, my jsme primárně navrhovali legalizaci pěstování doma, ale myslím si, že výhledově to bude i způsob, jak zvýšit příjmy státního rozpočtu. Ale zcela zásadní téma je řešit daňové ráje. My v této věci chystáme nějakou legislativu, kde se ukazuje, že i v českém daňovém systému jsou díry, které umožňují těm nejbohatším se úplně vyhnout placení daní, takže na to se chceme zaměřit a stejně tak se chceme zaměřit teda na odliv kapitálu, který nejde skrz dividendy, které jsou normálně zdaněné, ale skrz různé fiktivní transfery mezi mateřskými firmami a jejich českými dcerami.
Objevuje se teď taky debata o digitální dani, že by firmy jako Facebook nebo Google platili větší daně na území České republiky. Jak se na to díváte?
My jsme to právě iniciovali, tuhle debatu, na příslušném podvýboru hospodářského výboru, načež to převzalo Ministerstvo financí, což my vítáme. Prostě to, že Seznam tady platí 100 miliony na daních a Google, který je jeho přímý konkurent, jednotky milionů, je prostě výsměch nějaké i spravedlnosti. Takže podle nás zavést tu digitální daň tak, aby dosáhla na ty nadnárodní firmy, které v Čechách vůbec nic neodvádějí a současně to nezasáhlo ten český digitální průmysl, nám přijde velmi rozumné, aby se srovnaly ty podmínky a současně, aby státní rozpočet nepřicházel o peníze.
No ale jak to udělat? Notabene v situaci České republiky, středně velké evropské země, ale přece tyto nadnárodní giganti utíkají od daní i všude jinde.
No, První věc je vyjednávat na úrovni Evropské unie, kde třeba drtivá většina těchto firm sídlí v Irsku, které pro ně udělalo speciální daňový režim. V důsledku toho Irsko vybírá daně vlastně za celou Evropskou unii na 500-milionový trh a do 5-milionové země logicky tam jim stačí minimální sazby a furt na tom vydělají. Což je takový tak závod ke dnu, který prostě na tom prodělávají lidé v celé Evropské unii, protože pak nejsou třeba ty peníze na důchody nebo na něco jiného důležitého. Ale dá se to řešit prostě za prvé vyjednáváním a za druhé to má dvě strany. Jedna věc jsou ty firmy, které daní někde, druhá věc jsou ti jejich plátci a ty informace o těch plátcích máme, takže podle nás je možné ten Facebook a Google zdanit.
Poslanec České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík byl hostem dnešního Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
A děkuji za pozvání. Naslyšenou.